Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radia Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Pod najsrečnejšo zvezdo. Sliši se povsem noro, toda Slovenija je na tem, da si že drugič v zadnjih 25 letih zapravi možnost za komunistično revolucijo. Prvič se je to pripetilo kot precej kratkovidna nebuloza, ki je razprla vse možnosti za nacionalistično in partitokratsko godljo, iz katere se ljudstvo mukoma odmotava šele danes. Zamrzovanje in vračanje partijskih knjižic konec 80-ih let je namreč razkrilo, da prvič komunizma kot takega v teh krajih sploh še nikdar ni bilo, drugič pa je tedanja strahopetna gesta članov in članic Zveze komunistov Slovenije pokazala, da kratko malo niso bili iz pravega testa. Ko je šlo za res, so se bodi si podelali v hlače ali pa smuknili v lagodno življenje sredinskega oziroma socialno-demokratskega kompleksa. Zveza komunistov je tako tisti čas zamudila svojo zgodovinsko priložnost, da se organizira kot enotna fronta in v tedaj že dobro nakazani občanski pluralnosti, kljub vrtoglavi inflaciji in razpadanju federalne skupnosti, v času brbotanja novih družbenih gibanj pokazala nenadeno blastni posluh in naredila nekaj spodbudnih korakov k možnosti za mehčanje razmeri, neposrednejšo demokracijo in dejansko uvedbo delavskega samoupravljanja. A vlak zgodovine je žal drvel v nasprotno smer. Ljudstvo je skozi budno spremljanje domnevno novega dogajanja rade volje prezrlo drugo možnost in je obenem s plebiscitom o samostojni državi in zrušenjem berlinskega zidu odpravilo sistem, ki tako nenadoma sploh ni imel možnosti, da bi se kdaj pokazal v pravi luči. Ne, v komunizmu realistično nismo živeli prav nikdar. Ko je Josip Vidmar nekaj pred smrtjo v začetku 90-ih svojim nekdanjim partijskim tovarišem očital, češ, kako ste mogli biti tako neumni, da ste dali rimsko-katoliški cerkvi toliko prostora, je s tem natanko povzel čas usodnih napak. Brez glave mu odpiranju vrat za religiozne reči, dodamo le še zeleno luč za tako imenovane menedžerske prevzeme družbene lastnine, pa smo tam, kjer ni muh. V pomankanju javnega prostora se tako šele danes vidi, kako slepo se je prebivalstvo udinjalo vsemu novemu. In to novo je bilo, ugotavljamo danes, sredi izbruha državljanskih pobud, seveda veliko bolj preživeto kot vsakršna ideja komunizma. Paradoks novega časa je v tem, da edino možnost za vnovičen poskus komunistične revolucije zagovarjajo tisti segmenti družbe, ki bi jim prav oni, ki so v svoji bojazljivosti vračali partijske knjižice in zamrzovali svoj status, radi očitali anarhistične težnje. Današnje množične pobude, komentarji, akcije, manifesti, sestanki, forumi, zgodbe in interpretacije namreč v svojem najboljšem segmentu, to so vstajniške skupščine, poudarjajo prav razredno zavest, ki daje novo zgodovinsko upanje. Ponosen slogan "Nihče nas ne predstavlja" kaže brati skupaj s parolo, ki je pospremila sindikalističen shod novembra lani. Če ne moremo živeti, ne bomo delali. Oboje povzema natanko tisto nekdaj zamujeno komunistično ambicijo in ko se posuši partijska veja, se je pač treba organizirati na novo, čeprav 25 let kasneje. Tudi z jacljanjem, s prvimi koraki v politično misel, z vsemi razmisleki, ki upoštevajo novum tega le trenutka, obenem pa gredo celo tako k bistvu problema, da terjajo konstituanto, torej ustavodajno skupščino, ki naj potem, ko prizorišče zapusti ves politični razred, ponudi temelje za življenje pod najsrečnejšo zvezdo. Številni tega ne razumejo, po deželi brbota od uzurpatorjev vstajniške ambicije. Posamezniki in posameznice si kar po mili volji in skozi osebna predpolitična mnenja podeljujejo mandate in kolobarijo v starem. Takšne težnje so kajpak nevarne, saj prej ko ne zgolj menjajo maske, predstavniške demokracije, nočejo pa korenito poseči v samo tvarino zatohlega in neproduktivnega sistema. Zdaj, ko po vsej Evropi vlada rjava internacionala, zdaj, ko je razkorak med političnim razredom in ljudstvom neverjetno širok in globok, zdaj je priložnost za etabliranje revolucionarnega sektorja. Šele v horizontalnem, dejansko emancipatornem in realistično političnem procesu, ki nima voditelja, organizatorja ali guruja, se lahko razvijajo mnogo številne prakse, pristopi in načini za izražanje ogorčenja, jeze, nezadovoljstva. Svoje mesto imajo na odprtih ustajniških skupščinah, ki kljub kaotičnim začetkom vse bolj suvereno ponujajo tudi političen laboratorij, svojevrsten eksperiment. Počasi, preudarno, čuječe, s posluhom za drugega se rojevajo in rojijo pobude. Zelo pomembno je, da ostro zavračajo vsakršne avtoritarne, šovinistične, nacionalistične in strankarske vzgibe. Zelo pomembno je, da se prebivalstvu v krepitvi razredne zavesti, torej z argumentiranim neodobravanjem podjetja političnega razreda, uči in deluje. Pravzaprav je to neverjetna sreča. Ustrajno odpiranje tako kruto zasedenega javnega prostora, paradigma javne tribune, ki sega dobesedno od hišnega sveta do izrazito nepredvidljive skupščinske zasedbe, v kateri je včasih že težko slediti raznovrstnim pobudam, pomeni tudi moč za ustvarjanje nove paradigme, takšne, kot je še ni bilo. Nekoliko starejši se spominjamo izčrpnega momenta javnosti v 80-ih letih. Tribun. Na vse zadnje imamo izkušnjo avtonomizacije Metelkove, poznamo skupnosti, ki so zasedale prazne stavbe, imamo že desetletje in več dobro postavljeno protestniško prakso. Vse to so bili zgodovinski dosežki, iz katerih gre prav v konsistenci črpati nove, še neslutene afinitete. Živimo sredi izjemno produktivnega obdobja, so zapisali predani tovariši tovarišice, ki potrpežljivo, počasi, a z vsem potrebnim gnevom in pogumom sprejemajo nove in nove iniciative, brusijo teoretsko ambicijo, na ulici poskušajo presegati neznosne in umetne barijere med vedno malce rigidno umetniško srenjo in performanso nenapovedanega in presenetljivega. Neulovljivost je moč, upor pa postaja dolžnost, so še zapisali. Ambicija, ki nikakor ni utopična, pač pa dokazuje momentum tukaj zdaj, tke osvežene skupnosti, diši po vsem, kar si lahko želi ponižano, razžaljeno, skrušeno občestvo. In želja revolucionarnega sektorja je v tem procesu natanko tisto, česar nikdar še ni bilo in k čemur gre očitno stremeti. Pravzaprav se dobro še niti začelo ni. Zdravo.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.